Parolas gesignoroi Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Nia letterkesto estas plena. Hodiaŭ ni ĉerpu el ĝi, profitante saluti aŭskultantojn. En Svislando mem ni havas kelkajn fidelajn aŭskultantojn: Signoron Aldo Dutto en Vevey, Alexander Thaler en Ebnat-Kappel, kiu ŝatis nian recenzon de la libro kiu rakontis la travivaĵojn de aŭstra familio en brazila praarbaro, kaj trovas la voĉon de mia edzino tre agrabla. Ĉiam en Svislando ni ankoraŭ salutu sinjoron Egon Russa en Tann.
Ĉar ni menciis Brazilon, ni salutu en tiu ĉi landego sinjoron José Frausino de Sousa en Goiânia kaj sinjoron Antonio Luis Lourenço dos Santos en Espirito Santo do Pinhal, kiu skribis: malmulte gravas tio, kion vi havas, multe gravas tio, kio vi estas. Ciam en Brazilo ni ricevis interesan leteron de gesignoroi Gratapaglia, el kiu ni citas:
post ricevo de via letero ni klopodis plurfoje kapti via in sabata in el sendoin, sed vane. Intertempe nia malnova radio apparato paneis, kai nur antau nelonge ni successis aceti novan por nia lernejo. Sekve nur hierau, tio estas la 23 de novembro 1986, ni povis auskulti vin. Pri bona espero ni aldonas inform folion. Nia activezzo essence ne differenzigas de la multai similai sociai iniziatoi helpe al la tiel nomata tria mondo. La differenzo estas che tiu iniziato estas gvidata de esperantistoi, kai se la infanoi kiu vivas kun ni iom post iom lernas esperanton, tio ne estas pro altrudo, sed pro natura sekvo de la kun vivado kun esperantistoi. Nun tempe visitas nian lernejon 25 infanoi inter 7 kai 12 jaroj, kai multaj el ili iam fieras povi intercomprenigi per Esperanto cun iuna volontulino Brigitte Schmidt el Federatia Respublico Germanujo, quiu de quelcae monatoi cun laboras cun ni. La infanoi de bona espero estos tre gioiai, se, pere de la ondoi de Svisa Radio Internazia, ili povos transcendi plei varmain bon desiroin al ciui amicoi de bona espero tra la mondo.
Espereble inter niai geaudantoi amicoi de bona espero en Brasilo audis tiuin salut vortoin. Cai nun ni legas el la rapporto ciun gesignoroi Gratapaglia aldonis al sia lettero. Gi bone diras, cio estas tiu bieno lerneio bona espero.
Cio gi estas?
Lau la statuto, bona espero estas bieno lernejo. Bieno, kie samtempe funkcias lernejo. Gi estas state rekonita kiel publike utila kaj registrita ĉe la Brazila Nacia Konsilio de Socia Servo kaj ĉe la instancoj soci-servaj, agrikulturaj kaj edukaj de la ŝtato Goiás.
Kie gi estas?
La bieno, kiu ampleksas ĉirkaŭ 1000 hektarojn, situas en la ŝtato Goiás en centra Brazilo, 250 kilometroj norde de la federacia ĉefurbo Brasilia kaj 10 kilometroj de la urbeto Alto Paraíso, ĉe la rando de la nacia parko Chapada dos Veadeiros. La altezzo estas 1312 metroi super la marnivelo.
Kiu gvidas gin?
La institucion fondis en 1957 grupo de esperantistoi el la nordoriento de Brazilo. Kvin persona estraro, electata ciun trian jaron, respondezas pri edukado, administrado, financo, kotopo.
Kiu financas gin?
La teron parte donatis loca familio, parte acetis la institucio. La loĝdomojn plej parte pagis tiuj, kiuj ekloĝis en ili. La lernejan domon financis Germana Soci-Helpa Fonduso. La instruado kaj prizorgo de la infanoj ricevis subvenciojn de brazilaj federacioj kaj ŝtataj instancoj ĝis 1901, sed de tiam dependas preskaŭ ekskluzive de donacoj, plejparte de esperantistoj.
Kiel funkcias fakte la lernejo?
Ĝi sekvas la oficialan instruprogramon de la ŝtato. La infanoj plejparte devenas el malgrandaj komunumoj en la ĉirkaŭaĵo. Pro la distancoj, la plimulto devas ankaŭ loĝi en bona espero dum la semestro. Ili estas vivtenataj kaj edukataj senpage, sed helpas en la hejmaj laboroj, en la legomejo kaj simile, kio ankaŭ konsistigas parton de la edukado. La nombro de infanoj, kiujn bona espero povas akcepti, dependas de la nombro de plenaĝuloj, kiuj pretas prizorgi ilin en siaj hejmoj.
Kiel rolas Esperanto tie?
Laŭstatute, Esperanto estas unu el la du oficialaj lingvoj, kun la portugala. La institucio ĉiam estis gvidata de esperantistoj, kaj ofte loĝis tie alilandanoj. Krome la lingvo estas instruata en la lernejo.
Kiu rajtas loĝi tie?
La statuto prezentas du eblecojn. Kiu volas fariĝi bon esperano, tio signifas partopreni en ĉiuj laboroj, precipe la prizorgo kaj edukado de la infanoj, povas kandidatiĝi ĉe la estraro. Se akceptite, la bonesperano ricevas laŭeble loĝadon, manĝojn, vestaĵojn, medikamentojn kaj simile senpage. Neniu ricevas salajron. Kiu ne volas labori por bona espero, sed proprakoste konstrui domon kaj kulturi terpecon, povas peti apartan kontrakton.
Kion la bieno produktas?
La ĉefaj produktoj estas legomoj kaj fruktoj. Tiurilate la infanhejmo estas pli malpli memsufiĉa. Tio validas ankaŭ pri lakto, dank al malgranda bovinaro. Pli grandskala agrikulturo postulus grandajn kapitalajn investojn.
Al kiu apartenas bona espero?
Ĉio apartenas al la institucio. En caso de malfondo, ĉiuj nemoveblaĵoj estas redonitaj al la donacintoj aŭ al la municipo Alto Paraiso. Ĉiuj moveblaĵoj estos donitaj al similcela organizaĵo en la ŝtato Goias.
Ĉu eblas viziti la bienon?
Seriozaj kandidatoj por kunlaboro estas bonvenaj, kondiĉe ke ili skribu minimume unu monaton antaŭ la proponata dato de vizito. Al Fazenda Escola Bona Espero Alto Paraiso Goho. Pleje bezonataj estas instruistoj kaj geedzaj paroj, kiuj pretas prizorgi infanojn en sia hejmo kvazaŭ propran familion. Aliaj povas viziti dum unu el la Esperanto-seminarioj, kiujn Bona Espero organizas de tempo al tempo.
Ni forlasu Brazilon por la insulo Islando, kie signoro Carl Sigurdsson en Reykjavik verŝajne aŭskultas nin.
Centre de Afriko, en la ŝtato Ruando, signoro Wim de Smet, kiu instruas biologion en la Universitato de Butare, kaptas niajn sabatajn elsendojn kaj diras, ke la aŭdebleco estas bona.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semainon Claude kaj André Gacon daurigos la salutadon al la geaudantoj, kiuj skribis. Gis reaudo!